Bişkek'te saat 6 oldu. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 24 апрель дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантууда алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ишин сынга алды.
Баары Майлыкбаев башы менен жолугуп түшүндүрүп айтсаң анан иш кетет да. Бишкек отуруп алган банктар менен договорчу болбой.
Баткенде 230 ашык үй бүлө кооптуу аймактарда жашап жатат.
Коркунучтуу жер. Бул жагында дагы жаракалар бар. Мыяда таштын астында.
Франциядагы президенттик шайлоо 2-чи айлампага калды.
Көпкө чейин жарыштын фавориту катары карылып келген Фийон алгачкы жыйынтыктар чыгары менен утулганын моюнга алды жана Ле Пен шайланса, Франция ойроң болот деп Макронго добуш берүүгө үндөдү.
Ушул жана эл аралык баян орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Элиза Кененбаев айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Сүкөлдүн жыргалаң көмүргенинде дайынсыз болуп жаткан эки адам аман эсен табылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жыргалаң айыл өкмөтүнүн башчысы Талгат Мукалаев кабарлады.
Табылды, Кудай буйруса, табылып жаңы чыгардык. Өзүлөрү басып чыкты, азыр медиктер карап атат, тирүү, баары жакшы. Куттукташып атабыз бири-бирибизди.
Куткарылган Кайрат Дүргөев менен Азамат Тойматов Сүкөл облусунун Аксуу районунун аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Экөөнө тең тоңуп калган деген диагноз коюлду. Жалпы абалдары туруктуу. 22 апрелде кечки саат 5:30 чамасында Дүргөө көмүр казуу ишканасы жардыруу иш чараларын жүргүзгөн. Натыйжада эски чуңкурда топтолуп турган суу жаңыдан казылып жаткан өтмөккө куюлуп, анын ичинде иштеп жаткан эки шахтачынын дайыны жок болуп жаткан. Франциядагы жекшембиде өткөн президенттик шайлоодон кийин евронун долларга каратта курсу 2% көтөрүлдү. Европачыл көз караштагы талапкер Эммануэль Макрондун шайлоодо алдыга озуп чыкканы Азия жана АКШдагы баалуу кагаздар рыногундагы өсүшкө шарт түздү. Бир нече сурамжылоолор көрсөткөндөй, борборчул Эммануэль Макрон жалпы добуштардын 24% чукулун, ашкери оңчул Марин Ле Пен 21.5% ашыгын алды. 23 апрелдеги шайлоонун алдын ала жыйынтыгы менен бул эки талапкер 7 майда өтүүчү 2 айлампага чыгышты. Консерватор Франсуа Фион менен солчул Жан-Люк Меланшон 19.5% көбүрөөк добушка ээ болушту. Биринчи айлампаны уткан талапкерлер Эммануэль Макрон менен Марин Ле Пен элге кайрылуу менен чыгышты.
Je souhaite dans 15 jours.
2 жумадан кийин сиздердин президент, Франциядагы баардык элдин президенти, улутчулдардын коркунучуна каршы чыккан мекенчилдердин президенти болгум келет.
Франция эли мындай тарыхый мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калышы керек. Себеби бул шайлоодо биздин цивилизацияга коркунуч жараткан көзөмөлсүз глобализация маселеси турат.
Сурамжылоо компанияларынын жоромолу боюнча 2-чи турда Макрон добуштардын 62, Ле Пен 36% ашыгын алат деп күтүлүүдө. Арстанбапта жер көчкү кырсыгы катталган аймактагы 9 турак үйдүн жашоочулары убактылуу туугандарыныкына көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, аларга коопсуздук боюнча эскертүү берилди. 23 апрелдин кечинде Жалал Абад облусунда Базар Коргон районунун Арстанбап айыл аймагында болжол менен 300 куб метр көчкү жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, жаңы хаят конушунда 8 адам таза суу түтүктөрүн оңдоп жүргөн. Алардын төртөөнү жер көчкү басып калган, бирөө кырсык болгон жерден, дагы бирөө ооруканага жетпей көз жумган. Эки тургун азыр ооруканада. Президент Алмазбек Атамбаев жер көчкүдөн курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, аларга материалдык жардам берүүнү тапшырды. Мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, мындан тышкары Атамбаев өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигине жаратылыш кырсыгынан жабыр тарткандарды дарылоо жана сакайтуу жагын өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. АКШнын коргоо министри Джим Матис Ооганстанга 24 апрелде күтүүсүз сапар менен барды. Матис өлкөнүн расмий жетекчилери жана Кабулдагы АКШнын армиясы менен жолугаары кабарланган. Ушул эле күнү Ооганстандын президенти Ашраф Гани өлкөнүн аскерий жетекчилерин кызматтан алды. Ооган президентинин администрациясы бул чечим өткөн аптадагы Талибан кыймылынын Мазари Шарифтеги аскерий базага жасаган ири чабуулуна байланыштуу экенин билдирди. Ооган армиясынын формасын кийген Талибандын согушкерлери 21 апрелде базага кирип барып, жума намаздан кайтып келаткан аскерлерге ок жадырышкан. Чабуулда жергиликтүү расмийлер 130 киши мерт кетти десе, коргоо министрлиги 100 киши өлтүрүлгөнүн билдирди. Орусиянын Хабаровск шаарындагы коопсуздук кызматына кол салуудан жабыркаган кыргызстандык жаран талант Жумаевдин абалы туруктуу. Эртең ал жалпы бөлмөгө которулат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева билдирди.
Хабаровск шаарында ФСБнын кеңсесинде атышуу болуп, ошол атышуунун жыйынтыгында Кыргызстан котормочу болуп барган жараны ооруканага түштү деп айтканбыз. Бүгүн ошол биздин Хабаровскда ардыктуу консулубуз Кадырбек Мырзабаев аталган жараныбызды барып ооруканадан абалын көрүп келди. Мырзабаевдин маалыматы боюнча ал өзүнө азыр келип Катардагы палатага которулуптур.
21 апрелде Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын Хабаровск башкармалыгына кол салуу болуп, эки адам өлтүрүлгөн. 37 жаштагы Талант Жумаев жараат алып, оор абалда реанимацияга жаткырылган. Расмий маалыматка караганда, ал ФСБнын өкүлчүлүгүнө котормочу катары чакырылган.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы жөнүндө айта кетсек, 23 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абан табы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Баткен Ош Жалабатта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 5 градус, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 13-15, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 24 апрелде өкмөт жыйынында мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ишин сынга алды. Анда 1,5 жылдын ичинде турак жайды милдеттүү камсыздандыруу боюнча болгону 4,5 миңден ашуун гана келишим түзүлгөнү маалым болду. Бул уюм табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуда мамлекеттик түйшүгүн жеңилдетүү максатында 2015 жылдын этегинде түзүлгөн болчу. Кыргызстанда айрыкча айылдарда тамташын камсыздандыруусу келгендер өтө эле аз. Сөз Эленура Бешенбек кызында.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик камсыздандыруу уюму жаратылыш кырсыктары жараткан оорчулукту азайтуу, жабыр тарткандарга алардын мүлкүн калыбына келтирүүгө колдоо көрсөтүү жаатында иштерди толук аткарбай жатат деп билдирди. Эл арасында түшүндүрүү иштери солгун жүрүп жатканын, коомчулукта маалымат дээрлик жоктугун белгиледи. Өкмөт башчы уюмдун башчысын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен камыр жумур иш алып барууга милдеттендирди жана эңиреде өкмөт мүчөлөрү өздөрү үлгү болушу керектигин айтты.
Мамлекеттик органдар бар, өзүң барып губернатор менен жолук, акимдер менен жолуп, барып майлык боп башы менен жолугуп түшүндүрүп айтсаң анан иш кетет да. Бишкек отуруп алган банктар менен договор түзүп коет. Өзүбүздөн баштап өзүбүз туралычы мына. Губернатор баш болуп, министрлер баш болуп биринчи страховой компания договор түзүп коет. Макулбу? Баарына тең үйлө кабинетке чейин барып түзүп коет барды. Айма ай камсыздандыруу боюнча дагы маалыматты өкмөткө бересиңер.
Өкмөттүн маалыматы боюнча 1,5 жылдын ичинде болгону 4600 ашуун гана келишим түзүлгөн. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жетекчиси Бакыт Жумашев план толук ишке ашпай жатканын моюнуна алды.
Мамлекеттик каттоо кызматы маалымат боюнча 1,000,000 ашык турак жай бар. Эгерде биз 20% аткарсак, 200 миллион сом чогуп калмакбыз. Табигый кырсыктар чарасын төлөп берди, ошо резервдер толмокто. Эгерде жарсы камсыздандырса, анда 500 миллиардга чейин чогултмакбыз да, бирок тилекке каршы ушу азыр ушундай болуп атат. Биз дагы өкмөткө сунуштар дагы беребиз.
Бакыт Жумашев түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын, бирок коомчулукта азырынча камсыздандыруу маданияты калыптана электегине токтолду. Анын маалымдашынча камсыздандыруу боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын жер жерлердеги бөлүмдөрүндө атайын пункттар ачылып жатат жана айрыкча алыскы аймактарда почта кызматы менен дагы бирге иштөө каралууда.
Ушул жылы 1,553,000 сом төлөндү. А өткөн жылы болсо 1,419,000 сом төлөнгөн да. Жеки кокустук окуя болгон, ошо биздин клиенттерди баягы камсыздандырып койгон да. А ушул жылы болсо 4 да. Карлар аябай көп болбодубу Нарын областында. Бир жараныбыз 35,000 сом алган. Ош областына Чоңалай районунда анын чатыры полностью түшкөн да. 600 сом төлөдүк, 90,000 сом алды. Өткөн жылы катуу шамал болду, селдер болду, өрт болду. Мына Ош областында мисалы 2 жарандыбыз толук үй күйүп кеткен да, Кара Суу районунда Ноокатырын. Ошол аман калышты, бирок биз баягы тез арада документтерди жардам берип 500,000 сом алып баягы талаада калбай дубал эле алып калган да.
Кыргызстанда турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктан милдеттүү камсыздандыруу тууралуу мыйзам 2015-жылы жайында кабыл алынган эле. Мыйзам долбоорду каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматты даярдап сунуштаган. Парламенттеги экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү социал-демократтар фракциясынан депутат Азамат Арапаевдин пикиринде камсыздандыруу иштери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын айынан аксап жатат.
Абдан татаал өткөн ал мыйзам, бирок демилге абдан туура болгондо өкмөт тарабынан милдеттүү түрдө ошону баары аткарыш
керек эле. Күнүн бардыгы бул компанияда эмес. Өкмөттүн токтомун аткарбаган мына жергиликтүү бийликте болуп атат да. Мамлекетке караштуу компанияга жардам бербей, мына азыр канча маселе чыгып атат да бунун артынан. Камсыздандыруу компаниясы өтө жаш компания. Мына жаңыдан биринчи кадамдарын жасап атат. Толук кандуу иштеген бир гана жыл болду.
Деген менен мындай дооматка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү макул эмес. Жалал абаддагы Сузак районундагы Кызыл Туй айыл өкмөтүнүн башчысы Арсан Асанов мамлекеттик камсыздандыруу уюму өз милдетин башкаларга арты салып жатканына нааразы.
Чара көрө албайбыз. Кылбайм десе аны кантип мажбурлайбыз? Андай жок экен да, милдеттүү болгондон кийин кандайдыр бир ар жагында жоопкерчилиги болуш керек. Бизде кылгыла дейт, жөнөкөй адам бизге көчүп кетиш болгон, эми бизге сели келбегенден кийин эмне кылабыз деген адамдар болуп атпайбы? Хотя биз түшүндүрүп атабыз, өзүбүз айтып атабыз. Жок, страхование менен занимается өткөнүбүз, ошол адамдарга да айтып атабыз, силер билбей өзүңөр биринчиден жергиликтүү бийликке жүктөп коюп өзүңөр да аракет кылгыла. Айыл өкмөт кылгыла деп коюп эле ар жакта отура бербей. Ар бир үйгө кирип түшүндүрүп ошол договор кылат эле, келишим кылат эле. Алар ошондой иш кылыш керек. Көпчүлүгү силер эле түшүндүрүңөр, силер кылгыла деген эле болуп калып атат да. Биздин прямой функциябызга да кирбейт алчы.
Кыргызстанда айрыкча быйыл табигый кырсыктар көбөйдү. Кар калың жаап, жаз жаанчыл болгондуктан жер көчкү, сел башкы маселеге айланды. Маселен, расмий маалымат боюнча 1990-2016 жылдар аралыгында 500'ден ашык жер көчкө катталса, быйыл жаз айларында эле мындай 100'ден ашык факт болду жана бул кырсыктарда 9 адам ажал тапты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов. Кыргызстанда чынында эле быйыл жер кырсыгы жаратылыш кырсыгы абдан көп катталып жатат. Мына ушул учурда Баткен облусу боюнча жер көчкү коркунучу бар аймактардын саны 84 жетет. Бул кооптуу участоктордо жашап жаткан 234 кожолукка көчүп чыгуу тууралуу бир нече эскертмелер берилгенине карабай жашап келишет. Кооптуу аймакта жашап жаткандар арасында мамлекеттен тийиштүү жардамын алып, бирок башка жерге көчүп кетпей жатса, кээ бирлери жер тилкесин ала албай жүргөндөрү да бар. Жергиликтүү бийлик болсо эми аларды мажбурлап болсо да көчүрөбүз деп тырышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусу боюнча жер көчкү түшүү коркунучу бар аймактардын 42 Сүлүктүү шаарында. Жергиликтүү бийлик тарабынан бул аймакта жашаган тургундарга эскертүүлөр берилген. Бирок жер бөлүнүп берилбегендиктен көчүп кете албай, бул үй бүлөлөр үйлөрүндө түнөбөй турушат. Өз күчү менен көчүп чыгып кетүүгө айыл жеринде бардык эле жашоочулардын чама чаркы жете бербейт. Мамлекет тарабынан жардам берилсе эле коопсуз жайга чыкмакбыз дешет. Кооптуу делген аймакта жашап турган Мустабакул Ысманов.
Коркунучтуу жер. Бул жагында дагы жаракалар бар. Мыняда таштын астында. Мына мыняктан кичине эле жамгыр жааса сел келип мына көпүрөбүз дагы тосуп калат. Көпүрөбүз дагы авария учурунда турат. Көчүп барганга жер берсе барып жашайбыз.
Кооптуу делген аймактары көп белгиленген Сүлүктүү шаар бийлиги азырынча эң кооптуу делген үйлөрдүн жашоочуларында үйүндө түнөбөй, коопсуз жайга барып түнөп тургула деп кеңеш бергенден башка мүмкүнчүлүгү жок. Шаар мэри Рахман Абдыназаров буйурса, Кадамжай районуна жер тилкеси бөлүнүп калса, биринчи кезекте ошол жака жылдырабыз дейт.
Макаевка көчөсүндө 10 үйдүн үстү көчкү жүрүп атат. Ал жерде бардыгына айтылган, предупреждать этилген, кээ бирлери көчкөн, ал жерден чыкканы чыгып кеткен баягы жашоо иш жака бара албай тургандары бар, алар бирок түнөбөйт. Аларды айтып койгонбуз предупреждать этип. Мына бир күндөн жер берилип атпайбы? Ошо биринчи списокко кошуп аларга ошол жерин берип бергенбиз.
Лейлек районунун Өзгөрүш айылында эле 11 үй бүлө таш көчкү коркунучу бар аймакта жашап турушат. Тоо койнунда жайгашкандыктан жамгыр жааган учурда таштарда жаракалар пайда болуп, кулап түшүүсү мүмкүн. Ушул кезге чейин мамлекет тарабынан 4 үй бүлөгө гана сууда берилип көчүп чыгышкан. Ал эми 11 кишиге үй жай үчүн жер маселеси чечилбей, айла жок эле жашап турабыз дейт Зухреддин Мусаев.
Көп коркунуч бар да, айла жок деп бекерле камакка жок. Жашайсың дешет. Туулган жериңге баяк баарын тосуп шарты болсо эл бүт эле жака неме кылып да. Жок, берер бербей ол билбейм. Бүргөндүкөн аны билген.
Кооптуу жерде жашаган тургундардын көпчүлүгү буга чейин эле тиешелүү жардамдарды алып башка аймактардан жер да берилген. Бирок ага карабай кандайдыр бир себептерден улам 102 турак үй дагы деле кооптуу жайдан кетпей жашап турушат. Ал эми 132 үйдү коопсуз жайга көчүрүү үчүн жер ажыратуу аракеттери эми көрүлө баштады. Облус жетекчиси Абиш Халмурзаев кандай болбосун кайгылуу окуя катталганча мындай үйлөрдү эми мажбурлап болсо да көчүрүүнү колго алабыз дейт.
Ошол жерде аталарыбыздан калган жер деп барып көчүш бар да, бирок эми алар дагы кээ бир эгер чындыгында сууда албай, эгер жер албагандар анын үстүнө азыр башка жерден жер берип аларды анан ошо суудасында карап көчүрүшкө жардам беребиз. Элдердин көчпөгөндүгү ылайыктуу эми ушул жергиликтүү бийликтерде болуп жатат. Себеби буларды эгер болбосо мажбурлап болсо да көчүрүш керек.
Баткен облусу боюнча 234 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлүүсү тийиш. Мамлекет тарабынан жер тилкесин жана жардамга ээ болбогон үй бүлөлөргө 2 ай аралыгында Кадамжай район Бүргөндө айылынан жер тилкелери бөлүнүп берилери айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Ысык көлдүн жыргалаң көбүргенинде дайынсыз болуп жаткан 2 адам аман эсен табылды. Франциядагы бекшембиде өткөн президенттик шайлоодон кийин евронун долларга карата курсу 2% көтөрүлдү. Артламаптагы жер көчкү жүргөн конуштагылар убактылуу көчүрүлдү. АКШнын коргоо министри Джим Маттис Ооганстанга 24 апрелде күтүүсүз сапар менен барды. Бишкек Карабалта поезди каттай баштады. Берүүбүздү улантабыз. Францияда президенттик шайлоонун 2-чи айлампасында борборчу талапкер Эммануэль Макрон жана ашынган улутчулдардын лидери Марин Ле Пен беттешет. Ички иштер министрлиги бүгүн жарыялаган маалымат боюнча, жекшемби күнкү шайлоодо Макронго добуштардын 23.75%, атаандашына 21.53% тийди. Жеңүүчү 7 майдагы добуш берүүдө аныкталмакчы. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, элдин катышуусу 70% айланасында болду. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Экинчи турда президенттик кызмат үчүн ат салыша турган жуп белгилүү болору менен оңчул жана солчул бир катар салмактуу саясатчылар Макронго добуш берүүгө үндөй башташты. Акыркы жолу Улуттук фронттун өкүлү президенттик шайлоонун 2-чи айлампасына мындан 15 жыл мурда чыккан эле. Анда Ле Пендин атасы, партиянын негиздөөчүсү Жан-Мари Ле Пен оңчул Жак Ширака утулуп калган. Белгилүү кетчү жагдай 40 жылдан бери бийликте болуп келаткан салттуу партиялардын, социалисттер менен республикачылардын талапкерлери бул ирет жогорку кызмат үчүн күрөштөн четте калышты. Консерватор мурдагы премьер-министр Франсуа Фийон 19.9, ашынган солчулдардын лидери Жан-Люк Меланшон 19.6, ал эми бийликтеги социалисттердин талапкери Бенуа Амон 6.3% алды. Сурамжылоолор көргөзгөндөй, экинчи айлампа 24 апрелде өтсө, Макрон 62-64, Ле Пен 36-38% топтой алмак. Кесиби боюнча банкир, кыска убакыт Франсуа Оландтын экономика министри болуп иштеп кеткен 39 жаштагы Макрон өлкөнүн багытын өзгөрткөн компания үчүн тарапкерлерине ыраазычылыгын билдирди.
15 күндөн кийин силердин президентиңер болууну каалайм. Улутчулдардын коркунучу өкүм сүрүп турган кезде Франциянын бүт элинин патриоттордун президенти болом.
Face à la menace des nationalistes.
Атаандашы 48 жаштагы Ле Пен мигранттарга каршы позициясы менен белгилүү жана жеңсе өлкөнү Европа биримдигинен чыгарууга убада кылып келатат. Улуттук фронттун лидери шайлоо жыйынтыгын тарыхый деп кубаттап, француз элин карапайым адамдарды теңине албаган элитадан куткарарын кайталады.
Бардык чыныгы мекенчилдерди кайдан гана болбошсун, тегине карабай, биринчи турда кимге добуш берсе да менин катарыма кошулууга үндөйм. Өлкө кызыкчылыгында бардык талаш тартыштарды, пикир келишпестиктерди, таарыныштарды унутууга чакырам.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары маалым болоору менен евро биржаларда 2% өстү. Эмне дегенде, Макрон атаандашынан айырмаланып, Европа биримдигине, бирдиктүү валютага колдоосун билдирип келатат. Эки талапкер тең 7 майга чейин мүмкүн болушунча көбүрөөк колдоо табууга аракет көрүшөрүн айтышууда. Көпкө чейин жарыштын фавориты катары каралып келген Фийон алгачкы жыйынтыктар чыгары менен утулганын моюнга алды жана Ле Пен шайланса, Франция ойрон болот деп Макронго добуш берүүгө үндөдү.
Je vous l'assure. Экстремизм
Францияга бөлүнүп жарылуу менен кыйынчылыктарды гана алып келерине ишенип койгула.
Ашынган оңчуларга каршы добуш берүүдөн башка арга жок. Андыктан мен Эммануэль Макрондун пайдасына добуш берем.
Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron.
Фиондун шайлоо кампаниясына жыл башынан бери коррупциялык иштер бир топ кедергесин тийгизди. Ал эми экинчи мөөнөткө баруудан баш тарткан азыркы президент Оланд азырынча үн каты элек. Франциядагы шайлоонун жыйынтыгы геосияси тең салмактуулукка, атап айтканда евробиримдиктин келечеги, батыштын Орусия менен мамилелери өңдү маанилүү маселелерге чоң таасир тийгизиши мүмкүн. Шаркеттин лидерлери Макрондун биринчи айлампада жеңишин кубаттап, Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер, тышкы саясаттын жетекчиси Федерика Могерини биринчилерден болуп куттуктап, ийгилик каалашты. Жекшембинин кечинде Париждин борборундагы Бастилия аянтына чогулган жүздөгөн киши, негизинен жаштар, шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип, полиция менен кагылыша кетишти. Бул жолку өнөктүк 2015 жылкы терактардан кийин киргизилген чукул кырдаал шартында өттү. Шайлоонун жуп алдында эле Париждин борборунда бир полиция ичинин өмүрүн алган кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнө алды.
Айнура Жекше кызынын баянын угалдыңыздар, берүүбүздү болсо. Ушул тапта социал тармактарда кызуу талкууланып жаткан тема менен улантабыз. 22 апрелде Казан шаарында кикбокс боюнча эл аралык таймаш өткөн. Бул таймашка кыргызстандык спортчу Дастан Шаршеев да катышкан. Таймаш жыйынтыгында калыстар тобунун чечимине нааразы болгон кыргызстандык спортчуга судьялар депортация кылабыз деген коркутуулар болгон. Дастан Шаршеев менен Москвадан Лазат Жанбек кызы маектешкен.
Дастан, саламатсызбы? 22 апрелде Казань шаарында Татарстанда кикбокс боюнча таймаш болуп, анан сиз ошол жерге Кыргызстандын атынан чыгыптырсыз. Анан ушу сизде социалдык тармактарда тарткан видеодо сиз өзүңүз кайрылуу жасап атасыз. Мен жеңишимди алып коюшту, мага жеңишти беришкен жок, калсыздык болуп калды депчи. Ушул таймаш жөнүндө айтып берсеңиз.
Таймаш бул кикбокс боюнча правиласы Татнефте коет. Бул жерде өзүлөрүн правиласы бар. Ошо Казанда өтөт. Ошо калыстар тобу кичине тура эмесирээк жыйын чыгарып койду. Жеңишти мага бербей, менин соперниги берип койду. Ал турнир өзү аябай чоң масштабный турнир. Бул дүйнөдө эң мыкты боецтерди алып, ошол жака анан бир чоң сетка кылып, пояс, дүйнөлүк пояс коюп, анан чыгарат да. 3-чү раундда нокдаун кылып, 4-чү экси раундда да утуп, мындай колубузду аз көтөрөт деп даяр турсак, бизге жеңишти берген жок. Калыстык нерсе жок болуп кетти спортто. Ошол 4-чү раундда да биз дагы уттук. Анан жеңишти бербей койгондон кийин биз рингден чыкпай туруп алдык. Рингден чыкпай турсак келип айтты жанагы рингдеги судья: "Сен азыр рингден чык, чыкпасак мен сени өз айттыба. Мен сени депортация кылам" деп мени биздин адреске ошо коркутам деп ойлодук окшойт. Бая айтсам азыр коркуп чыгып кетет депчи. Анан бияқта ошо улуттар арасында болуп кетти тоже бир аябай вопрос.
Орусиялыкка тартып койду деп атасызбы? Деп айтасызбы?
Ооба, тартып кой дебей эле орусиялык боксерго тартып койду деп эле айттым мен ошентип.
А негизи өзүңүз бул спорт менен качадан бери машыгып келатасыз? Бул Россияга келгенден бери алектенип келесизби же Кыргызстандан эле баштадыңыз беле?
Кыргызстандан баштагам. Биринчи тренерлерим кыргызстандык тренерлер. Андан кийин 21 жашыбызда ошо Россия Федерациясына келип, профессионалдуу түрдө машыга баштаганбыз. Биздин жашообуз баардыгы спорт менен, кылган нерсебиз да спорт менен. Ошо спорт аркылуу биз дагы ошо Кыргызстандын өнүгүүсү социалдык тармактарына ар жак кандай колубуздан келсе ошондой салгыбыз келет.
Ушул Орусияда машыгып жүрөсүз, ошо канча жыл болду бул жерде жүргөнүңүзгө?
Бул жерде жүргөнүм ошо 5 жылдай болуп калды.
Ошондон бери канча мындай жакшы деңгээлдеги таймаштарга катышып келдиңиз? Мындай титулдарыңыз барбы?
Өзүм Евразия, Азия чемпионумун, СНГнын чемпиону. 32 бой профессиональный бой өткөздүм. Эми анын баарын мен сизге айтып бере алам. Мындан чоң аябай титулованный бойлорго, чоң масштабный турнирлерге чыккам. Анын баары социалдык тармакта, ошол эле YouTube'да бар. Бул нерсе менен азыр жашыбыз 26 жашбыз. Бул нерсе менен эле бүтүп калбайт. Бул нерсени биз уланта беребиз, пока акыл эсибиз, ал күчүбүз бар кезде.
Кандай пландарыңыз бар кийинкиге?
Артыбыздан туура нерсени, туура муун, ошо биздин артыбызда кала турган сыймыктанып, не только мага эмес, Кыргызстанга, элим жериме пайда алып келе турган нерсени калтырып кетиш.
Казанда өткөн кикбокс боюнча мелдештин катышуучусу Дастан Шаршеев менен кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы маектешкен. Мына ушул спортчу жөнүндө дагы видео жакында азаттык чекит орг сайтында пайда болот. Ал жерден дагы көрүп комментарий таштасаңыздар болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. АКШ элчилиги USAID эл аралык уюмунун атынан 18 миллиондон ашык сомдун сертификатын балдар китептери үчүн деп маданият министрлигине берди. Эми ал каражатка өлкө аймагындагы китепканаларга кыргыз тилиндеги балдар китептери таратылат. USAID'ın иликтөөсү боюнча өлкөдө кыргыз тилдүү балдар китептери абдан тартыш. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Ойлонуп, анан кийин иш кылыш керек. Эгер ойлонбой иш кылсаң, сенин ишиң бузулат. Анан кайра
деп Унакбек китеп өзүн ойлонуп иш кылганга үйрөткөнүн айтат. Ал көбүнчө кыргыз тилинде жазылган балдар китептерин окугусу келет экен. Ошондуктан быйыл 4-классты аяктап жаткан жаш окурман балдарга кыргыз тилинде чыккан жергиликтүү жана чет элдик балдар жазуучуларынын чыгармаларын сунуштаган USAID уюмунун бирге окуйбуз долбооруна катыша баштаган.
Мага деген өзгөчө таасир эткен бул кыргыз эл жомоктору. Ал кыргыз эл жомокторунда ар кандай жомоктор болду. Анда турмуш жөнүндө жомокторду мен деген өзүмдүн тагдырымды чечишти үйрөндүм. Бирге окуйбуз долбоору мага жакшы таасир этип атат. Бул долбоордон балдарды көрүп, кандай окуйт экен, канча китеп окуганын экен билимдерин сынап көрүп атам.
USAID эл аралык уюму республикада балдар китептери боюнча изилдөө жүргүзүп, жеткинчектер үчүн чыгарылган кыргыз тилдүү көркөм адабияттар тартыш деген тыянакка келген. Андыктан аталган уюм АКШ элчилиги менен бирдикте 18,5 миллион сом каражатка аймактарга балдар китептерин таратууну көздөйт. Бул тууралуу USAID уюмунун өкүлү Светлана Кудайбергенова айтып берди.
Бул USAID ушул өзүбүздүн 80 китепканабыз бар. Ошол китепканаларга китеп берилет да. Ал китептер болсо 1-4 класстын окуучуларына арналган. Кыргыз тилинде китептер өтө аз балдар үчүн. Ошондуктан USAID'тин эң негизги максаты бул китепканаларды, мектептерди, окуучуларды китеп менен камсыз кылуу. Ошондуктан кыргыз тилинде гана биздин өзүбүздүн басма каналар чыгарган эле кыргыз китептерин берет.
Китепканаларга бекер таратыла турган китептерди Касмалы Баялинов атындагы республикалык балдар жана жаштар китепканасы даярдап жатат. Аталган мекеменин жетекчиси Роза Султангазиеванын айтымында, бериле турган китептердин арасында кыргыздын классик балдар жазуучуларынан баштап бүгүнкү жазуучулардын китептери жана котормолору бар.
Көбүнчөсү ошо 80 китепканага 200 ашык намдагы китеп, ошонун ичинде жомоктор, ар кандай энциклопедиялар, биздин кыргыз классиктердин китептери, орус классиктин китептери дагы кошулуп атат. Баары тең кыргыз тилинде ушундай биздин окурмандарга талабына жараша кыргыз тилиндеги биздин Кыргызстанда чыгып аткан адабияттан ошондой топтом жасадык.
Роза Султангазиева мындан сырткары Касымалы Баялинов атындагы республикалык балдар жана жаштар китепканасы 4 жыл мурун китеп кербени акциясын баштап, учурда ал региондордо да уланып жатканын айтты. Педагог окумуштуу Советбек Байгазиев кыргыз адабияты балдар адабиятына бай экенин белгилеп, бирок аларды басып чыгарууда азыркы балдардын аң сезимине ылайыкталбай калганын айтты.
Мына могу социализм доорунда дагы балдар үчүн көп чыгармалар жазылган. Эми балдардын психологиясы башка, аларды мындай эмеге кызыгат да көбүнчө кооз сүрөттөргө көбүрөөк кызыгат балдардын. Анан ошол жомокторду кооздоп, көркөм сүрөттөр менен коштоп ушу балдарга көбүрөөк чыгарсак, айрыкча бала бакчанын балдарына, башталгыч класстын балдарына.
Маданият министрлиги, USAID уюму, Касымалы Баялинов атындагы республикалык балдар китепканасы биргеликте ишке ашырып жаткан долбоор май айынын соңунда жыйынтыкталат. Долбоор боюнча 134 автордун 100 000 ашык китеби аймактардагы китепканаларга жеткирилет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын LTR телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны олого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Бизде жаңырган радио баяндар Азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Аман.